Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine, Borislav Novaković, uhapšen zbog sumnje da je sa još tri osobe oštetio novosadski budžet za 4 miliona evra. Turski državljanin K.A. zadržan u policiji kao osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde. Povodom rezolucije Evropskog parlamenta o Šešelju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio da je parlament dozvolio da ga Hrvatska instrumentalizuje u predizborne svrhe. Premijer Hrvatske Zoran Milanović otkazao učešće na samitu zemalja centralne i istočne Europe u Beogradu zato što vlast u Srbiji nije osudila izjave Vojislava Šešelja. Nemačka kompanija KVS otvorila u Bečaju centar za doradu semena kukuruza u koji je uloženo 30 miliona evra. Obezbeđen posao za 250 radnika. Zvanično počeo da radi Fond za lečenje dece u inostranstvu. Prvi milion evra za rad fonda obezbedila vlada Srbije. Vreme sutra oblačno i toplije, najviša temperatura 16, u Beogradu 11 stepeni. Zbog zloupotrebe službenog položaja u Novom Sadu su uhapšeni Borislav Novaković, bivši direktor javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada i još tri osobe. Oni se sumnjiče da su firmi Borovica Transport pribavili imovinsku korist od 4 miliona evra na štetu grada Novog Sada. Novaković je inače šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Vojvođanskom parlamentu. Ida Maričić.
Uz Borislava Novakovića uhapšeni su i njegovi tadašnji saradnici u Zavodu za izgradnju Novog Sada, Mirjana Dejanović, Dragana Živković i Zoran Bojović. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević rekao je da je privedenima određena mera zadržavanja radi saslušanja koje je planirano za danas. Svi osumnjičeni se terete da su nezakonitim radnjama priznali poslovnu kvalifikaciju preduzeću Borovica Transport i sa njim mimo zakona zaključili dva ugovora o izvođenju radova na posljednjoj deonici Bulevara Evrope u Novom Sadu. Pomenute zloupotrebe, kako se navodi u policijskom saopštenju, dogodile su se tokom 2011. i 2012. godine. Gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, izjavio je da je na tužilaštvu da utvrdi sve činjenice u vezi sa hapšenjem Borislava Novakovića.
Nemam nikakva saznanja, osim ono što je i u medijima objavljeno. Državni organi rade svoj posao, to nije posao lokalne samouprave. Nemam ništa drugo da dodam.
Predsjednik Vojvođanskih demokrata Miroslav Vasin izjavio je da je Novaković priveden 3 sata pre konferencije za novinare na kojoj je u Beogradu hteo da obavesti javnost o nezakonitom postupanju uprave kriminalističke policije i ljudi koji su radili na istragama u Zavodu za izgradnju Novog Sada. Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu Veljko Krstonošić izjavio je da je hapšenje Novakovića politički čin.
Jasno je da vlast pokušava da se obračuna sa svojim političkim protivnicima. U ovom slučaju štiti svoje ljude, štiti ljude koji čine zajedno sa Srpskom naprednom strankom na nekim nivoima vlasti koaliciju. I to je jasno da je ovo isključivo političko hapšenje, da nema nikakve veze sa pravdom.
Novaković je prošle godine bio priveden zbog sumnje da je zajedno sa još 7 osoba oštetio budžet Novog Sada za 1.300.000 dinara. U pritvoru je bio nešto manje od 2 meseca, pušten je odlukom van raspravnog veća Višeg suda u Novom Sadu.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je povodom rezolucije Evropskog parlamenta o Šešelju da je parlament dozvolio da ga Hrvatska instrumentalizuje u predizborne svrhe.
Nikolić je istakao i da je Evropski parlament doneo rezoluciju koja se odnosi na Srbiju, a da Beogradu nije pružena mogućnost da makar iznese svoj stav. Predsjednik Nikolić je također poručio da Srbija vodi politiku mira i stabilnosti i da je za nju nedopustiva svaka ratno-huškačka retorika, ma odakle dolazila. On je ukazao da bi Evropskom parlamentu trebalo da bude poznato koliko napora je Srbija uložila da se veoma krhki odnosi sa Hrvatskom stabilizuju i da se brojna otvorena pitanja reše u obostranom interesu. Dodao je da Evropski parlament nije cenio ni to što Srbija nije sprečavala Hrvatsku na njenom evropskom putu, iako je mogla zbog brojnih problema u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i sloboda, kao i nerešenog povratka imovinskih pitanja proteranih Srba.
Hrvatski premijer Zoran Milanović, nezadovoljan reakcijom vlasti Srbije na oslobađanje lidera radikala Vojislava Šešelja, neće 16. decembra doći u Beograd na sastanak šefova vlada centralne i istočne Evrope sa Kinom. Milanovićevo otkazivanje tumači se kao dalje pogoršanje odnosa Beograda i Zagreba, koji su pali na najniži nivo posle usvajanja deklaracije o Šešelju u Hrvatskom saboru, a zatim i u Evropskom parlamentu. Pripremila Davorka Tešić.
Hrvatski premijer Zoran Milanović otkazao je posjet u Beogradu jer se vlast u Srbiji, kako je naveo, nije jasno ogradila od ponašanja i izjava Vojislava Šešelja. Milanović je rekao da je tu odluku doneo i pre jučerašnje konferencije za novinare premijera Aleksandra Vučića.
To je nekako pitanje kulture, dakle, naročito zato što su svi ti ljudi bili isto političko društvo 90. godina. Dakle, sve što tražimo od tebe da kažeš to ne valja, to je zlo i od toga se ograđujem. Vjerujem da bi to ona prethodna vlast u Beogradu napravila. Ovo iz nekog razloga neće i u takvim okolnostima smiješno da idem tamo.
Milanovićeva odluka dodatno će pogoršati odnose Beograda i Zagreba i štetna je za obe zemlje, smatra poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u saboru Milorad Pupovac.
Ni Hrvatska ni Srbija ne smiju biti taoci 90-ih, a pogotovo ne regija. Ni Hrvatska ni Srbija ne mogu biti taoci jednoga čovjeka i njegovog trenutnog statusa i odnosa Haškoga suda prema suđenjima za ratne zločine. A Haški sud, nažalost, svojim presudama posljednjih godina nije doprinio stabilnosti u regiji, osjećaju pravednosti, političkoj stabilnosti niti povjerenju među narodima.
Da je Haški tribunal odlukom o bezuslovnom puštanju Šešelja dosuo ulje na vatru, misli Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Kada je reč o ograđivanju od Šešeljevih izjava, kaže, vlada Srbije nije prava adresa za to.
Kada bi vlada reagovala na svaku Šešeljevu izjavu, onda bi mu davala veliki značaj i to bi značilo svakodnevno reagovanje vlade, pošto on i svakodnevno i daje neke izjave. Prema tome, nije dobro da se na ovaj način Šešelj pusti iz Haga, onda se i ne bi desilo ovo što sada imamo i u čega će sada zemati ove dve rezolucije.
Te rezolucije, prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Predraga Simića, upozoravaju nas da treba više da se bavimo susedima.
Hrvatska i kao članica Europske unije ponovo u Srbiji traži alibi za svoju nespremnost se suoči sa nekim drugim problemima. Tako da neki način ovo se postaje jedna borba za glasove u kojoj se Srbija bez ikakvog vidljivog povoda našla.
Glasovi i izborna kampanja jesu uticali na podizanje tenzija, kaže Pupovac, ali ističe da obe zemlje moraju da se vrate dijalogu.
A to znači moraju aktivirati svoje diplomacije, svoje politike koje će zaustaviti ovaj trend pogoršanja.
Hrvatski mediji, međutim, navode da se premijeri Srbije i Hrvatske neće sastati u bližoj budućnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da ga je ambasador Turske u Beogradu Mehmet Bozaj obavestio da je turski državljanin K.A. zadržan u policiji kao osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde. Portparol Turskog ministarstva inostranih poslova Tanju Bilgić izjavio je da će veze Turske sa Srbijom ostati jake uprkos incidentu u Istanbulu. Da li je hapšenjem osumnjičenih za ubistvo Marka Ivkovića u Istanbulu prevaziđeno ozbiljno zahlađenje u odnosima Srbije i Turske, u prilogu Jeleni Vidić.
Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković rekao je za Radio Beograd 1 da je dobio zvaničnu potvrdu od policije Istanbula da je privedeno 7 osumnjičenih za ubistvo Marka Ivkovića. Konzul Marković dodaje da će identitet privedenih biti obelodanjen za dan ili dva. Zoran Marković zahvalio je svim državnim organima Turske, pre svih policiji, koja je, kako kaže, svoj posao obavila efikasno.
Očekujem da će se i proces u tužilaštvu i kasnije pred sudom voditi na isti način. Također ocenjujem da se ovim stiču uslovi da se ponovo revitalizuju ukupni bilateralni odnosi.
Bivši ambasador Srbije u Turskoj Dušan Spasović smatra da će puna relaksacija odnosa Beograda i Ankare zavisiti od daljeg postupanja državnih organa Turske. Spasović ukazuje da je Ankara imala veliki interes da se u što kraćem roku prevaziđe problem nastao posle ubistva Marka Ivkovića, pošto su odnosi Srbije i Turske već bili poljuljani nediplomatskim izjavama turskog premijera Erdogana.
Ja mislim da to je jedan od razloga zašto je turska strana ovako ekspeditivno reagovala u smislu istrage i našu stranu zasula gestovima koji su zaista vredni poštovanja.
Podsećamo, port parol Turskog ministarstva inostranih poslova Tanju Bilgić izjavio je sinoć da će veze Turske sa Srbijom ostati jake uprkos incidentu u Istanbulu. Bilgić, koji je na srpskom jeziku uputio saučešće porodici ubijenog Marka Ivkovića, izrazio je nadu da se takvi događaji neće ponoviti.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Nemačka kompanija KVS otvorila je u Bečeju centar za doradu semena kukuruza, u koji je uloženo 30 miliona evra. Posao je obezbeđen za 250 radnika. Premijer Aleksandar Vučić poručio je na otvaranju da je to početak velikog oporavka i simbol nove snage te opštine, koja je bila jedan od najznačajnijih poljoprivrednih industrijskih centara u bivšoj Jugoslaviji, izveštava Mirjana Brajković.
Nemačka kompanija KVS je kamen temeljac fabrike u Bečeju postavila 4. decembra i sada je praktično završena prva faza. Izgrađeno je 85% objekata i instalirano pola opreme. Plan im je da ceo posao završe u 2015. godini. Fabriku, odnosno najmoderniji centar za doradu semena u Evropi, otvorio je premijer Aleksandar Vučić.
Uveren sam da ovakva izvanredna investicija od 30 miliona evra Greenfield investicija bez subvencija Vlade Republike Srbije znači mnogo i za ovaj grad, ali znači mnogo za celu našu zemlju. 85% robe izvoziće se u zemlje Evropske unije, u Rusku federaciju i u druge zemlje nekadašnjeg istočnog bloka, 15% ostaje za domaću upotrebu. Očekujemo i nadamo se da će KVS i u budućnosti nastaviti sa svojim investicijama u Srbiju i imaće podršku i pomoć Vlade Republike Srbije.
Doradni centar u Bečeju jedna je od najvećih nemačkih investicija, a direktor KVS-a Suad Kumbarić najavljuje da će u njihovim halama raditi 250 radnika u sezoni, a 150 tokom cele godine. Ovo nemačko ulaganje najviše raduje Bečejce jer je svaki peti među njima bez posla.
Javni dug Srbije iznosio je na kraju oktobra 22 milijarde i 210 miliona evra, što je 67,2% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. U odnosu na septembar, dug je veći za oko 100 miliona evra. Na kraju prošle godine javni dug Srbije iznosio je 59,6% BDP-a.
Republički zavod za statistiku objavio je da je realni pad bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine revidiran na 1,3%, a u trećem na 3,6% u poređenju sa istim periodima 2013. Kako se navodi, revizija kvartalnih podataka urađena je u skladu sa revidiranim godišnjim podacima u tekućim i stalnim cenama zbog prelaska na novu metodologiju nacionalnih računa i zbog promene metoda obračuna u stalnim cenama.
Da bi se ovi nepovoljni podaci popravili, potrebne su i dodatne mere štednje. Osim zaposlenih i penzionera, i ministarstva će sledeće godine morati dodatno da stegnu kaiš i uštede 130 miliona evra. Stručnjaci ocenjuju da je taj potez neophodan i pravičan, pripremila Milka Babić.
Smanjenje troškova treba da se primenjuje na administraciji, ali bitni projekti neće trpeti, najavljuje ministar energetike Aleksandar Antić.
Moramo ući u neko osavremenjavanje proizvodnje, pre svega mislim na rudnik Sokoli, za to će se naći novce. Za rudnike koji nisu do te mere perspektivni, morali smo da ta sredstva povučemo.
Odbrana je i ove godine štedela, a to će nastaviti i u buduće, kaže resorni ministar Bratislav Gašić.
Ministarstvo odbrane je jedna najveća uštedina napravila i u ovoj godini i očekujemo da budžet za modernizaciju Vojske Srbije bude nešto veće, a naravno mi ćemo da nastavimo sa trendom štednje koji je već, kažem, prisutan kod nas.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da čak 96% budžeta obrazovanja odlazi na plate zaposlenih, na kojima se već štedi.
Ovo ostalo nećemo ni osetiti, a onih 4% taj da smanjimo u tako mizernim investicijama. Tehnološki razvoj nije oblast u kojoj treba praviti uštede, tu zapravo treba uložiti. Imamo sektor nauke koji želimo što više u službi inovacije i privrede nego što je to danas.
Cene zdravstvenih usluga i nekih lekova biće niže, pa pacijenti neće osetiti uštede planirane u zdravstvu, poručuju nadležni. Bez smanjenja troškova u ministarstvima, muke penzionere i građana kojima su smanjene plate bile bi uzaludne, smatra profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec. Prema njegovim rečima, država treba da odustane od nepotrebnih subvencija i da štedi na tekućoj potrošnji.
To su materijalni troškovi, to su troškovi putovanja, možda odustanje od nekih sasvim nepotrebnih aktivnosti koje su bile planirane, ali u ovom trenutku nisu realne. Bukvalno u svakom ministarstvu postoje rezerve, ali da se ne dira mnogo u javne investicije, dakle onaj deo koji zapravo treba da pomogne ekonomskom oporavku, obično se tu pribegava smanjivanju rashoda, što zaista nije dobro.
Ministarstvo privrede dalo je uputstvo ostalim ministarstvima i javnim preduzećima kako da smanje rashode. Oni koji se toga ne budu pridržavali bit će pozvani na odgovornost, a o ostvarenim rezultatima moraće da izveštavaju nadležne.
Agencija za osiguranje depozita Srbije objavila je poziv za posao finansijskog savjetnika za prodaju većinskog udela u Komercijalnoj banci. Kako se navodi u oglasu objavljenom u Politici, udeo koji će biti ponuđen na prodaju iznosi 83% kapitala banke, a čine ga akcije države Srbije i stranih banaka i investicionih fondova. Naši sagovornici pozdravljaju odluku države da isproba kako se kotira Komercijalna banka na tržištu, ali upozoravaju da će proći još dosta vremena dok se taj posao ne okonča i da je prerano za spekulacije o tome koliko bi država mogla da zaradi na prodaji kapitala te banke. Milica Rilak.
Pored države koja posjeduje 42% kapitala Komercijalne banke, svoje pakete akcija tržištu će ponuditi i Evropska banka za obnovu i razvoj i tri investiciona fonda, AFC, DEG i Sved fond. Komercijalna je druga po snazi banka na našem tržištu sa oko 1,5 milijardu evra vrednim štednim depozitima građana. Iako se svake godine spekuliše o neminovnoj prodaji ove banke, profesor Beogradske bankarske akademije Branko Živanović naglašava da je trka za kupovinu njenog kapitala tek počela.
Izbor samog savjetnika sigurno će trajati do marta naredne godine i u idealnom scenariju eventualno bi prodaja mogla da usledi krajem sljedeće godine ili čak i duži period posle toga.
Profesor Živanović smatra da se u slučaju Komercijalne banke radi o prodaji takozvanog porodičnog srebra, vrednog državnog kapitala za kojeg uvek ima kupaca. Pitanje je samo kaže da li su dobro izvagane sve posljedice povlačenja države iz vlasništva u poslovnim bankama.
S jedne strane dugoročno tržišno to je dobro, s druge strane neekonomski gledano moglo bi se diskutovati da je to gotovo potpuni gubitak kontrole nad komercijalnim bankarstvom.
Odluka da se većinski paket akcija proda je dobra, ali poprilično zakasnela ako se uzmu u obzir signali sa berze i opšti utisak javnosti o kvalitetu domaćih banaka, ocenjuje Nenad Gujanečić iz Vice Brokera.
Možemo reći da bi bilo mnogo pametnije da je to urađeno znatno ranije. Kao što javno zna, bio je veliki broj afere sa državnim bankama. Svedoci smo i da se neki repovi vuku i do dan danas. Treba je reći da je Komercijalna banka 2007. godine na berzi vredela 1,7 milijardi evra, dok po ovim trenutnim cenama sada vredi oko 370 miliona evra.
Gujanečić također podsjeća da za preuzimanje male, ali zdrave državne Čačanske banke nije bilo velikog interesovanja, ali ipak veruje da će se naći dovoljno potencijalnih kupaca za Komercijalnu.
Verovatno će u privatizaciji Komercijalne banke biti prijavljen daleko veći broj kupaca, verovatno i neke postojeće banke, odnosno najveće banke koje se nalaze na tržištu, ali je sasvim izvesno da to interesovanje neće biti toliko veliko kao pre krize.
Poziv za prikupljanje ponuda za posao finansijskog savjetnika za prodaju kapitala Komercijalne banke biće otvoren do 26. decembra. U javnosti se već godinama spekuliše o tome kome bi i kada mogla da bude prodata najveća banka sa značajnim vlasničkim udelom države, a kao potencijalni kupac pre dve godine najčešće se pominjala nemačka Deutsche Bank.
U nastavku emisije Vesti sveta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su sankcije koje su Rusiji uvele Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Japan i još neke zemlje nelegitimne. Istakao je da razgovor s Moskvom jezikom sankcija i ultimatuma nema perspektivu, kao i da takav pritisak predstavlja pretnju međunarodnoj stabilnosti. Putin je obećao podršku vladama Sirije i Iraka u akcijama protiv ekstremista i ocenio da je borba protiv terorizma na Bliskom istoku, Severu Afrike i u Siriji jedan od prioriteta međunarodne zajednice. Austrijska policija uhapsila je 13 osoba osumnjičenih da su regrutovali borce za radikalne islamske organizacije na Bliskom istoku. Državni tužilac je saopštio da su hapšenja izvršena u Beču i Gracu. U akciji u kojoj je učestvovalo oko 500 policajaca zaplenjeni su teroristički propagandni materijal, novac i kompjuterski podaci. Hapšenjima je prethodilo dvogodišnje praćenje osumnjičenih, uključujući i prisluškivanje telefonskih razgovora. Policija procenjuje da se ekstremnim islamskim organizacijama na Bliskom istoku pridružilo oko 150 Austrijanaca. Britanski premijer David Cameron predložio je radikalne mere za smanjenje imigracije u Evropsku uniju, ističući da sloboda kretanja u Evropi nije neograničeno pravo. Kako je preneo BBC, među merama koje je naveo, našao se i predlog da radni imigranti tek posle 4 godine mogu da pretenduju na različite vrste socijalnih olakšica, kao što su poreske olakšice, dečiji dodaci ili jeftini socijalni stanovi.
Odbornici Skupštine grada Beograda odlučili su na današnjoj sednici da se premijer Kine Li Keqiang proglasi za počasnog građanina Beograda. Kao razlog za donošenje te odluke naveden je doprinos premijera Kine afirmaciji Beograda, razvoju i unapređenju saradnje i međusobnih odnosa Srbije i Kine.
Skupština grada Beograda usvojila je odluku kojom se odbornicima od 1. januara sljedeće godine vraća naknada za obavljanje odborničke funkcije koje su se odrekli zbog pomoći ugroženim područjima tokom majskih poplava. Odbornicima je vraćena nadoknada u mjesečnom neto iznosu od 10.000 dinara.
Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport posjetio je Paraćin, gdje je obišao domaćinstva i ustanove koje su stradale tokom majskih poplava. Evropska unija finansira izgradnju i obnovu velikog broja kuća i javnih objekata. Davenport je rekao da će pomoć dobiti i poljoprivrednici i mala preduzeća, kao i da će unija sljedeće godine učestvovati u izgradnji objekata za odbranu od poplava. Milenko Marković.
Radovi u kući Vojislava Pavlovića u Paraćinu su posle samo 20 dana u završnoj fazi. On je, nažalost, i pre poplava dobro upoznao nevolju, jer je 1999. godine morao da beži sa Kosova. Zahvaljujući donaciji Evropske unije, Vojislav će uskoro dobiti potpuno novu kuću, što znači da njegovo petočlano domaćinstvo neće morati da provede zimu u privremenom smeštaju.
Kuća nam je stradala načisto jer srušila se, a čekali smo 5 mjeseci da bi se ovo odradilo. Zadovoljni smo veće nego što je bilo.
Pomoć Evropske unije u Paraćinu je bila velikodušna. Finansirali su izgradnju 14 novih kuća i obnovu 43. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport je rekao da je to samo deo pomoći za obnovu poplavljenih područja.
Također se bavimo rekonstrukcijom škola i također se bavimo pomoću za poljoprivrednike i mala preduzeća. Sljedeće godine već ide priprema za velike i bitne mere prevencije.
Pomoć Paraćinu je deo prvog paketa od 30 miliona evra, što je samo petina od ukupne pomoći koja će stići iz Brisela. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević smatra da je, zahvaljujući Uniji, novac od drugih donacija bolje iskorišćen.
Zahvaljujući tome što smo od Evropske unije dobili donaciju u radovima, u opremi, u materijalu, mi smo sve one donacije koje smo dobili u novcu mogli da opredelimo za isplate materijalne pomoći građanima i do sada je Kancelarija isplatila materijalnu pomoć za blizu 17.000 domaćinstava čiji su stambeni objekti oštećeni u poplavama i za tu svrhu je opredeljeno do sada barem pa blizu 4 milijarde dinara.
Blagojević je najavio da će svi kojima se grade nove kuće u Paraćinu dobiti i osnovni nameštaj i belu tehniku. I taj deo finansiraće Evropska unija.
Vlada Srbije osnovala je fond za lečenje retkih bolesti. Fond zvanično počinje da radi u ponedjeljak kada će nadzorni odbor početi da prima prve zahtjeve. Pravo na lečenje imaju deca i mladi do 18 godina, za čije lečenje novac mogu da uplate svi građani i firme. Fond će imati dinarski i devizni račun, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će donatori biti oslobođeni od poreza. Marina Bajić.
Da bi neko trošku fonda mogao da ide u inostranstvo, neophodno je da komisija utvrdi da su iscrpljene sve mogućnosti za lečenje u Srbiji, napominje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što je prednost ovog fonda, a to je da će ovdje najstručnija komisija donositi odluku i stati iza toga sa predlogom gdje može da se nastavi lečenje i šta treba da se uradi, jer će imati i struku i kontrolne mehanizme i državu kao garant da ne dođe do neke zloupotrebe ili nečega do čega je dolazilo do sada i zbog čega su ljudi opravdano bili razočarani.
Predsjednica nadzornog odbora fonda Tamara Lukšić-Orlandić ističe da će glavni zadatak fonda biti da vrati poverenje građana u humanost i solidarnost, a roditeljima da nadu da ne moraju više sami da se snalaze kako bi došli do novca za lečenje svoje dece.
Javnost generalno će biti u prilici da putem naših zapisnika koji će biti na internet stranici ministarstva potpuno ostvari uvid u to, naravno da ćemo da ove nećemo otkrivati identitet ovog deteta, ali će biti svi oni podaci koji su javnosti važni i trudit ćemo se da se nikada više ne desi ono što se ovde u proteklom periodu dešavalo.
Predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Marija Joldić kaže da je fond druga šansa za mnoge pacijente.
Nama se već sada obratilo preko 10 pacijenata, 10 dece koje je Republički fond za zdravstveno osiguranje već odbio i ovo za njih predstavlja posljednju šansu za njihovo izlečenje.
Prvih milion evra za lečenje uplatila je vlada, a roditelji već od ponedeljka mogu da pošalju svoje zahteve i dokumentaciju nadzornom odboru. Žiro računi fonda objavljeni su na sajtu Ministarstva zdravlja, a prema rečima ministra Lončara nekoliko stranih firmi već je obećalo pomoć.
Slušajte novosti dana.
U bazi Jug kraj Bujanovca održana je vežba Platinasti Vuk 15 koju je izvelo oko 360 pripadnika vojske, žandarmerije i policije Srbije, američkih marinaca i vojnika iz Bugarske, Makedonije, Rumunije i Hrvatske. Vežbi su prisustvovali i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković i ministar odbrane Bratislav Gašić. Ministar Gašić je ocenio da ovakve vežbe doprinose da Srbija bude bitan činilac u izvozu bezbednosti, a pripadnici vojske cenjeni i poštovani svuda u svetu.
Predstavnici studenata koji su blokirali Filozofski fakultet Beogradskog univerziteta razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva prosvete i izneli im svoje zahteve.
O tome da li će prekinuti blokadu posle 50 dana i o daljem toku pregovora trebalo bi da odluče na popodnevnom zboru. Savet fakulteta je apelovao na studente da prekinu s blokadom i da rešenje nađu kroz razgovor kako se ne bi prekidala školska godina.
Danas počinje Božićni post. Pravoslavni vernici se do 7. januara sledeće godine pripremaju za Božić, praznik Hristovog rođenja. A na zasedanju UNESCO-vog komiteta za zaštitu nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Parizu, porodična slava uvršćena je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Na zasedanju u Parizu je pomoćnica ministra kulture Srbije za međunarodnu saradnju Asija Drača-Muntean.
Moramo da kažemo da pored toga što ova lista predstavlja jedan prestiž i jedno, da kažem, svetsko priznanje za naše nematerijalno nasljeđe, predstavlja jednu vrstu i obaveze države da i dalje čuva nasljeđe koje ima na svojoj teritoriji. Juče smo imali priliku da vidimo 46 nominacijenih dosija iz svih krajeva sveta i od tih 46 upisano na listu samo 35. Od tih 35 naša porodična slava je odlično i ocenjena od evolucionog tela koja je bila jedna vrsta predocenjivanja, pred izlazak na sam komitet.
Nominaciju za upis na listu UNESCO pripremio je Etnografski muzej u Beogradu u kojem je 2012. godine formiran Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe. Slede sportske vesti.
U meču Lige Evrope fudbaleri Partizana izgubili su u Londonu od Tottenhema sa 1-0. Utakmicu su obeležili prekidi tokom prvog poluvremena. Sudija je čak 4 puta prekidao meč zbog upada navijača na teren. Pojedini navijači Tottenhema provocirali su pristalice Partizana tako što su razvili albansku zastavu. Nakon duela na White Hart Lane-u oglasio se i engleski klub i saopštio da su trojica izgrednika koja su upala na teren uhapšena. Tottenham se u saopštenju izvinjava zbog prekida koji su, kako se navodi, posljedica potpuno neprihvatljivog ponašanja.
Sajam sporta u hali 2 Beogradskog sajma beleži juče i danas rekordnu posećenost, saopštio je organizator Ministarstvo omladine i sporta. Ulaz je besplatan, a ukoliko želite da se družite sa svojim omiljenim sportistima, to možete učiniti još sutra. Snežana Pantović.
Sajam sporta je mesto gde se sa velikim zadovoljstvom druže savezi, sportisti, novinari i posetioci. Najpopularniji je štand Antidoping agencije Srbije, a doktorka Marija Anđelković kaže da je njihov seminar posetilo više od 300 sportista.
Pričali smo o zakonu o dopingu, šta se promenilo, pričali smo o novom kodu, šta će novo doneti kod od 2015. godine, njih to stvarno zanima. A onda smo im kao i uvek dali malo više detalja o ishrani i suplementaciji, jer to je jedna tema koja je za njih goruća, atraktivna, ima puno nedoumica i tako dalje. Imali smo 300 sportista stipendista i više od 300, pošto je bilo puno ljudi koji su hteli da čuju još dodatno predavanje.
Vaterpolo reprezentativac Dušan Mandić neumorno je na štandu Vaterpolo Saveza delio autograme i slikao se sa fanovima.
Pa sama činjenica što se odazvalo dosta, malo ne svi poznati sportisti, stipendisti naše zemlje, natiralo je ljude da dođu u velikom broju da vide i da se druže sa nama. I mislim da ovakav jedan vid organizacije i manifestacije je stvarno dobar.
I savezni kajakaški trener Miroslav Aleksić je zadovoljan brojem posetilaca.
Ima puno mladih, ima puno lepo uređenih štandova, znači svi sportski savezi vidim da su veoma organizovano i ozbiljno došli ovde da se pokažu, lepo se družimo.
Sajam sporta se završava sutra, a ulaz u halu 2 se ne naplaćuje.
Sedmica, 30. novembar. Mala privreda u Srbiji. Zašto je vlasnik firme u pravu kad se žali gubim pare, a gubim i zdravlje? Nedelja, 30. novembar od 10 sati, Radio Beograd 1, sedmica.
I prevremenske prognoze još jednom najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić ocenio da je Evropski parlament donošenjem rezolucije o šešelju dozvolio da ga Hrvatska instrumentalizuje u predizborne svrhe. Turski državljanin K.A. zadržan u policiji kao osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine, Borislav Novaković, uhapšen zbog sumnje da je sa još tri osobe oštetio novosadski budžet za 4 miliona evra. Nemačka kompanija KVS otvorila u Bečeju centar za doradu semena kukuruza u koji je uloženo 30 miliona evra. Obezbeđen posao za 250 radnika. Trenutna temperatura u Beogradu je 9, u Novom Sadu 7, a u Nišu 11 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. U Timočkoj krajini hladno sa temperaturom od minus 1 do 3 stepena. U Beogradu oblačno sa slabom kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.